Lijepo vas pozdravljam. Današnja tema konferencije za tisak Sindikata znanosti je smjernice. Sa mnom je ovdje danas gospodin Matija Kroflin, naš stručni suradnik, makroekonomist. Dakle, tema su smjernice. Mi smo zamislili zapravo tako da izlaganje počnemo s njegovim uvodnim riječima. Evo, Matija, izvolite, malo se pomaknete, tako da...
Lijep pozdrav svima. Kao što je gospodin Libić rekao, moje ime je Matija Kroflin. Kao prvo, ispričavam se jer sam prilično prehlađen, tako da pokušat ću govoriti čim sporije da mi razumijete. Tema je dakle naš osvrt na smjernice ekonomske i fiskalne politike i na mjere koje je vlada predstavila, točnih 35 mjera, koje bi trebale korigirati brojke koje su prikazane u tim smjernicama. Konkretno rečeno, te mjere bi trebale smanjiti deficit opće države do 2016. godine ispod 3%, odnosno na 2,8%. Međutim, te smjernice i mjere zapravo predstavljaju nastavak jedne pogrešne ekonomske politike koju vodi ova vlada i zapravo politike koja se bazira na principu ajmo probati nešto pa možda uspije. Nakon nerealnih iluzija da će gospodarstvo biti potaknuto velikim državnim investicijama, danas se zapravo cjelokupna debata o ekonomskoj politici u Hrvatskoj svela na jedno ministarstvo, na ministarstvo financija i na jačanje fiskalne discipline kako građana, tako općenito i cjelokupne države. Međutim, ta filozofija teško može uroditi plodom, zapravo uopće ne može uroditi plodom u trenutnoj situaciji, jer fiskalna konsolidacija i jačanje fiskalne odgovornosti ne mogu stvoriti nova radna mjesta u Hrvatskoj, niti mogu potaknuti privrednu aktivnost, to jest ekonomsku aktivnost. Dakle, ne mogu dovesti one same po sebi do ekonomskog rasta. Dobro znamo da u bazi, odnosno u brojniku i deficita i javnog duga stoji BDP. Ako vam BDP pada, ako rušite svoju bazu iz koje prikupljate proračunske prihode, dakle, ako utječate direktno na potrošnju, onda ne možete ni očekivati da ćete kroz neki period smanjiti deficit i smanjiti javni dug. Što se tiče samih smjernica, one imaju određenih nedosljednosti i nelogičnosti, po mojem mišljenju. Kao prvo, bitno je napomenuti da smjernice kasne 3,5 mjeseca prema pravilima koje su propisane zakonom o proračunu. Strategija vladinih programa kasni 4,5 mjeseca. Dakle, kada vam ključni dokumenti kasne toliko koliko kasne ovi, a to nije izuzetak u ovoj godini, to se dakle ponavlja iz godine u godinu, onda teško možete donijeti nekakav realan i objektivan proračun. A što se tiče samih nedosljednosti, dakle, u dokumentima koji su objašnjavali rebalans 2013. godine, istaknuto je da će plan deficita opće države, dakle koji uključuje sve subjekte države, na kraju 2013. iznositi 3,4% BDP-a. Isti taj plan je naznačen u dokumentu o izvršenju polugodišnjeg proračuna. Dakle, isto 3,4%. Sad odjednom u smjernicama se pojavljuje brojka od 3,5%. Kako? Zbog čega? Nigdje nije objašnjeno. Dakle, jedina moguća zaključak iz toga proizlazi da je vlada samovoljno napravila neki skriveni rebalans. Bez obzira što se radi samo 0,1% BDP-a, vlada takvu stvar ne smije raditi.
To je veliki novac.
Da, ako gledate, onda je to velik novac, zapravo ako gledate u agregatnom iznosu BDP-a. Isto tako, ministar Grčić je u nekoliko navrata objašnjavajući smjernice i prezentirajući mjere vlada naglasio da su deficit i kretanje javnog duga u narednim godinama između ostalog determinirani, odnosno određeni, i ispadanjem nekih kostura iz ormara. To nije točno, jer su ove smjernice ponovno izrađene prema metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda, metodologiji koja se već godinama upotrebljuje u Hrvatskoj i u koju nisu uključene nikakve nove stavke u izračun deficita i u izračun javnog duga. Kostori će ispasti iz ormara za nekakvih mjesec dana kada dobijemo službene podatke koji će prikazivati deficit i javni dug prema metodologiji Europske unije. Dakle, to će biti podaci za koje ćemo moći onda reći da su usporedivi s ostalim zemljama Europske unije. Ako to gledamo na taj način, onda možemo otvoriti pitanje zašto su ove smjernice ponovno izrađene prema metodologiji koja za mjesec dana zapravo više neće biti važeća. Dakle, to nema logike, jednostavno rečeno. Dakle, kosturi će ispast tek krajem listopada kad bi trebali dobiti stvarne podatke izražene prema metodologiji Europske unije. E sad, što se tiče mjera, iz mjera je vidljivo da vlada nastavlja u istom smjeru. Dakle, ne uviđa svoje pogreške, ne uviđa da sama sebe gura u sve nepovoljniji položaj. Od tih 35 mjera nisu sve loše. Neke bi mogle imati pozitivan utjecaj, poput provedbe objedinjene javne nabave, objedinjavanja socijalnih naknada, objedinjavanja obrazovnih potpora, uvođenja jedinstvenog novčanog centra u kojem bi građani na jednom mjestu mogli dobiti isplatu svih transfera od strane države, dakle svih onih prava koje potražuju od države. Isto tako, ukidanje i smanjivanje parafiskalnih nameta moglo bi imati pozitivan utjecaj na ekonomsku aktivnost. Smanjivanje povlaštenih mirovina će vrlo vjerojatno imati više nekakav društveno-socijalan utjecaj na građane nego što će imati financijski. Međutim, to su sve mjere koje bi mogle, ukoliko se provedu i ukoliko se provedu kako treba, imati pozitivan efekt. Međutim, s druge strane, imate i mjere poput povećanja međustope PDV-a sa 10 na 13%, povećanje trošarina, uvođenje dodatnih lista, odnosno participacije za određena medicinska pomagala, uvođenje platnih razreda u javnom sektoru koje je onako za sada još uvijek diskutabilno. Da bismo to mogli komentirati, moramo vidjeti na koji način to zapravo vlada, odnosno ministarstvo, namjerava provesti. Dakle, ove mjere će definitivno utjecati na potrošnju. Potrošnju koja se u prošlom kvartalu konačno počela oporavljati i zahvaljujući kojoj je i usporen rast pada BDP-a u Republici Hrvatskoj. Dakle, ove mjere imaju efekt koji neće djelovati na rast ekonomije, koji neće djelovati na suzbijanje daljnjeg pada ekonomske aktivnosti, nego bi mogao imati u potpunosti suprotan efekt. Dakle, prociklički, u smjeru da gura zemlju još dublje u negativne trendove. Isto tako, u situaciji kad Hrvatska ima najvišu stopu, to jest najnižu stopu zaposlenosti u Europi, naime 2011. Hrvatska je imala najnižu stopu zaposlenosti, ako smo tu stopu usporedili sa 27 zemalja Europske unije. 2012. nas je za 0,1% pretekla Grčka. Dakle, to je užasno porazan podatak. I bitno je napomenuti da nam Europska komisija u ovoj 2013. godini prognozira daljnji pad stope zaposlenosti za 4,2%. Ako uzmete te podatke u obzir, onda određene mjere koje je vlada predložila također nemaju smisla. Tu prvenstveno mislim na outsourcing usluga i integraciju pratećih službi. Dakle, te mjere će neminovno, jer jednostavno računica drugačije ne može biti, dovesti do otpuštanja određenog broja ljudi. I to do otpuštanja onog broja ljudi koje je trenutno socijalno vjerojatno najpogođenije, dakle čistačica, kuharica, domara, a s druge strane to je i populacija koja je najteže zapošljiva. Dakle, to u trenutnoj situaciji baš i nema puno logike. Isto tako, vlada planira jednom mjerom umiroviti 10.000 zaposlenika. U situaciji kad nam je stopa zaposlenosti niska i u situaciji kad nam mirovinski sustav je zapravo već sam po sebi trenutno pred pucanjem. Dakle, to isto nema trenutno baš puno logike. Isto tako imate određene mjere koje vlada predlaže, koje zapravo idu u smjeru smanjenja dugoročnog kapaciteta otplate javnog duga. Dakle, ako privatizirate određena poduzeća poput Croatia osiguranja i HPB-a koje posluju relativno dobro, onda time umanjujete buduću sposobnost države na otplatu duga. Isto tako, priča oko koncesija hrvatskih autocesta, o tome sam nikad iznio svoje mišljenje i pričali smo o tome u medijima, je isto jedna vrlo upitna mjera. Naime, razlog zašto se te autoceste daju u koncesiju i to toliko dugoročnu koncesiju je: one stvaraju gubitak, one su teret, mi se toga moramo riješiti. To, na takav način se ne može razgovarati o jednom strateškom interesu kakve su recimo hrvatske autoceste. A s druge strane imate situaciju da za neadekvatno i loše upravljanje tim autocestama nikad niko nije politički odgovarao ni na koji način. Dakle, većina tih mjera usmjerena je ambiciozno, trebale bi u velikom obujmu korigirati brojke koje su iznesene u smjernicama, međutim, one nisu reformske, ko šta se napominju da jesu, one su neke parcijalne mjere od kojih bi neke mogle imati zapravo u potpunosti suprotan efekt od onog za kojeg se vlada nada da će one izazvati. Evo, to bi ukratko bilo to od mene.
Dakle, Matija nam je pokazao da se radi o sustavu ne povezanih, ne reformskih i zapravo procikličkih ili prokriznih mjera. Dakle, to su i dalje mjere koje potvrđuju da ova vlada ne vodi ekonomsku politiku koja bi bila u korist rasta proizvodnje, u korist povećanog zapošljavanja i u korist boljeg punjenja proračuna. Ova vlada vodi politiku sasvim suprotno. Ja bi možda u ovim smjernicama za mene, ono što sam ja našao, je najinteresantnije na stranici, evo, nije običan, ali baš želim vas na to upozoriti. Na stranici 5. Već u glavi ciljevi i prioriteti Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 2014-2016. Broj 1 je makroekonomska i gospodarska stabilnost. To govori sve. Na broju 1 nije proizvodnja, nije povećanje zaposlenosti. Ali zanimljivo, povećanje proizvodnje i povećanje zaposlenosti nije ni u jednom od ovih 12 mjera. Dakle, nje uopće nema. Šta to govori? To je slika koja razotkriva prirodu jedne promašene ekonomske politike. Slika koja razotkriva da ekonomsku politiku u ovoj zemlji vode neuki ljudi, usudio bi se reći diletanti, koji imaju dijelom i parcijalna ekonomska znanja, knjigovođe, poslovni, menadžeri, ekonomisti, nešto, ali koji nemaju ona znanja potrebna za vođenje državne ekonomske politike. Dakle, nemaju makroekonomska znanja. A što je najtragičnije, nemaju ni savjetnike za ta znanja, jer su oni sebi nevjerojatno pametni. Oni sami, bez savjetnika, ni domaćeg, ni strani savjetnika. I MMF i Europska komisija, Njemačka, koji šalju stanovite poruke i kojih baš briga za specifične okolnosti u kojima se nalazi Hrvatska. Ova stranica 5 i ciljevi popisani upućuju na to da hrvatsku ekonomsku politiku vodi Njemačka i vode financijske i međunarodne financijske institucije koje baš briga za zapošljivost hrvatskih građana i baš ih briga za 51% mladih ljudi do 25. godine koji nemaju posla. Tolika je stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj i Španjolskoj. U toj dobi ispod 30 godina. Jer proizvodnja, rast, zapošljavanje nisu prioriteti. Prioritet je makroekonomska stabilnost. Što znači stabilnost u ovom vremenu? To znači da nema deficita, da smanjujemo javni dug. To je znači stabilnost. Međutim, stabilnost ne dovodi do rasta. Već samo obrnuto. Samo privredni rast može stvoriti dohotke iz kojih se može osigurati smanjenje deficita i smanjenje javnog duga i povećati stabilnost. Samo rast vodi do stabilnosti, a ne može stabilnost dovesti do rasta u vremenu krize. Zašto? Jer tipični obrazac koji traži izlazak iz krize glasi: niske kamatne stope, niži porezi, smanjivanje poreza i fiskalne intervencije države u smislu povećanja potrošnje, odnosno ekonomisti kažu agregatne potražnje. Hrvatska vlada vodi politiku sasvim suprotnu ova tri sveta pravila za izlazak iz krize. Ona je povećava poreze, smanjuje javnu potrošnju, smanjuje bilo kakvu potrošnju i nije smanjila kamatne stope. Potpuno suprotna politika od onoga kako se politika vodi da bi se izašlo iz krize. I što je naša perspektiva u takvim okolnostima? Očekivanje daljnjeg pada. 5 godina krize, 5 godina ekonomskih zabluda. I tu nema razlike između HDZ-a i SDP-a. Ne zna se ko je više u zabludi. Ne zna se ko je više neupućen. Ne zna se ko je neodgovorniji prema sudbinama ljudi u ovoj zemlji. Demagozi koji ništa ne razumiju, tako smo mi i ja osobno bili etiketirani. Nema sastanka u vladi, nema mjesta na kojim ih ja ne podsjećam ko je sada ispao demagog koji ništa ne razumije. 7 uzastopnih kvartala BDP pada. A ko je bio demagog kad je obećavao nakon izbora da će prve lopate zakopati, da će oživiti, da će riješiti deficit do kraja 2013. i tako dalje? Ko je bio demagog? I ko ništa ne razumije? To je ključno pitanje. Jasno je da ne možete vraćati dugove ako morate smanjivati poreze i povećavati financijske stimuluse od strane države. Dakle, potpuno je jasno da onda povećavate dugove. Ja mislim da je to jasno i djetetu u osnovnoj školi, ako mu to objasnite. A uvjeren sam i moje majci koja ima 78 godina, a koja nije obrazovana ekonomski. Jasno je da se dugovi moraju nositi se s njima i da nije trenutak za smanjivanje dugova. A kada to kažu akademski ekonomisti koji jedino u ovoj državi treba slušati, a ne ove isfabricirane ekonomiste po raznim bankama koji zauzimaju mjesta u našim medijima, propovijedajući savjete, ideologije koje uvijek i redovito, ako nisu baš u korist banaka, ali uvjeravam vas, nikada nisu suprotne onome što bankama treba. Kao isto tako kao što se savjetnici javljaju i razni poduzetnici koji možete misliti jedan Tedeski, uspješan i sjajan poduzetnik, ali on jako dobro razumije makroekonomiju. Da, kao i Linić. Kao i Linić. Poduzetnici, knjigovođe, financijaši, to su jedne discipline. Kao i u fizici, kvantna mehanika, Newtonova fizika, Einsteinova teorija, to su sve različite discipline. Tako i u ekonomiji. Dakle, oni ne razumiju. Oni ne razumiju. Kako znamo da ne razumiju? Evo, Linić je opasan čovjek u ratu prema vlastitim izjavama u vrijeme kad su carinici htjeli štrajkati. Prijetio je da on opasan čovjek u ratu. Ne, kolegice i kolege, Linić je opasan čovjek u miru. On je sada najopasniji za našu budućnost, za naše perspektive. Linić je sada opasan. U ratu smo svi opasni. Imamo puške, pa se ona druga strana toga boji. I nije problem biti opasan čovjek u ratu. Problem je kada ste opasni u miru, kada ne znate svoj posao, kada ne želite čuti, kada sebi se činite najpametniji i niko vam ne treba, kada u medijima sami nastupate i nemate smjelosti da nekoga s nekim polemizirate naspram vas, već ultimativno tražite da imate emisije od sat vremena i samo se tada pojavljujete na televiziji jer se bojite dijaloga. To je opasan čovjek koji nije otvoren za drugo mišljenje. To je doista jako, jako opasan čovjek. A koji pri tome radi sve krivo osim jedne stvari. Jedina stvar koju radi dobro je tjeranje financijske discipline u jednoj nediscipliniranoj sredini. To je jedina stvar koju taj čovjek radi dobro. Ali jedno je financijska disciplina, a drugo je financijska konsolidacija. To su ogromne razlike u značenju. Financijska disciplina je uvijek potrebna, korisna, podržavamo je, tražimo je. Uvijek, i u vrijeme prosperiteta i u vrijeme krize. Financijska konsolidacija, a to je svođenje troškova u okvire realnih prihoda, je suicidalna, samoubojstvena u vrijeme krize. Ona se u vrijeme krize ne radi. Ne vraćaju se dugovi u vrijeme krize. Kad mu je to rekla akademska zajednica, onda ih je optužio da su neodgovorni ljudi iako imaju doktorat. Ne, akademski ekonomisti jasno znaju što se radi u vrijeme krize. Ali njemu oni ne trebaju, on sve zna. On je opasnost za ovu zemlju. Da bi to razumjeli, ja ću završiti sa samo tri izjave koje su antologijske i koje upućuju na to kako ovi ljudi ne znaju što rade. Jer očito ne znaju ni što govore. Prva izjava je premijera Milanovića svojevremeno kad su sindikati za 1. svibanj tražili promjenu smjera. Onda je on rekao, nema promjene smjera, mi dugove moramo vraćati. Jer ćemo upasti u dužničko ropstvo. To je pokazatelj potpunog nepoznavanja što se događa u svijetu. U dužničko ropstvo upadaju zemlje koje je takozvana trojka natjerala da vraćaju dugove usred krize. A to su Grčka, Španjolska i tako dalje. Grčka je jedan slučaj. Grčka je nešto i sama odgovorna. Španjolska nije ništa odgovorna. Upala je u sustav koji je samljio. Nije imala ni deficit ni javni dug, sad ima i deficit i javni dug u ogromnim razmjerima. Španjolska je primjer šta radi, šta se radi kada se vraćaju javni dugovi u vrijeme krize. Oni samo rastu. U Grčkoj rastu. Grčka dobiva novce, ona se zadužuje za te novce, vraća jedne kredite, a onda joj rastu krediti sa nekih 120% u početku krize, oni su danas na 160-170, a krajem 2020. predviđeno će biti na 220. To je dužničko ropstvo. Prodavat će otoke. To je dužničko ropstvo. Jer u vrijeme krize vraćaju dugove. Bolje bi im bilo da su se vratili na drahmu i da su bankrotirali kao Argentina. Prije bi se oporavili. Ovo je mrcvarenje država, nacija, ljudi, živih. Mladih ljudi, mrcvarenje. Što radi ova politika? Njemačkom na čelu. Koja je ekonomsku politiku pretvorila u moralno pitanje. To je moralno pitanje danas jesi li dužnik ili nisi. Ma nemojte molim, svi dužnici su krivi, a nijedan vjerovnik nije kriv koji je davao kredite. Pa da li on treba voditi brigu o tome da li će moći te kredite vratiti, dobiti nazad? Koji su dužnici krivi? Dužnici se dijele na one koji su zapili, popili i prokockali. Ti su krivi. Ali onaj drugi dio dužnika su obitelji, roditelji koji žele svoju djecu, koji žele svoju djeci nešto pružiti sada, ne za 25 godina dok uštede. I naravno se koriste kreditom kojim se obilato nudi od strane vjerovnika. Još i se potiče na to. I kako su moralno odgovorni samo dužnici? Njemačka je Grčkoj davala kredite zato iz ljubavi prema grčkom narodu. Ili im je davala kredite zato što je imala vrlo visoke zarade koje sada ima, pogotovo kad su kamatne stope u Grčkoj jako visoke. Sada njemačke banke ostvaruju također vrlo visoke prihode, ekstra dohotke. Priča o moralnoj odgovornosti dužnika, a ne govori se o moralnoj odgovornosti sustava i vjerovnika i kredita, je jednaka priči kao kad dođete u bordel. E tamo su krive samo seksualne radnice koje sad imaju svoj sindikat. Muškarci nisu krivi. Tako isto priča sa dužnicima. U Švedskoj su krivi, pa to da znate otprilike. Pa tamo ako neko od vas ide od muških, neka zna da će nadrljati po zakonu, će biti kažen ako ide u ilegalnu prostituciju. Malo šale, ali analogija je jako zgodna. Analogija vam upućuje da u to je dvostrani odnos. Krivi su zemlje koji su davali kredite jer su morali procijeniti objektivne okolnosti u kojima se daju ti krediti. Naravno, nisu procijenili. Nisu procijenili. Dakle, ta izjava Milanovićeva je prvi pokazatelj nerazumijevanja stvari. Drugi pokazatelj je jučerašnja izjava Grčićeva koji kaže nećemo više povećavati potrošnju, nećemo razvoj graditi na potrošnju jer smo svojevremeno puno trošili, zaduživali se neodgovorno i zato smo ovdje gdje i danas jesmo. Dio izjave je istinit. Zaduživali smo se, ali ne zato jer smo krivi, jer je cijeli sustav međunarodnih ekonomije bio takav. Poticalo se to. MMF je dolazio i nudio je to. Nudili su svi. Cijeli sustav je umrežio sve zemlje, pa i male zemlje poput Hrvatske. I uzimali su se krediti ne uvijek iz nekih zlih namjera. Uzimali su se i zato da se nešto sagradi, napravi, obnovi i tako dalje. Isto kao i ova priča, individualno. Isto takva je priča. I tu je on u tom dijelu je djelomice u pravu. Da, trošili smo previše, trošili smo da se poticalo. Sve vlade i njegovo vraćano u SDP također. Poticalo se na to. Ali ovaj drugi dio, da više nećemo sada trošiti, graditi od potrošnje, potpuno nerazumijevanje temeljnih ekonomskih postulata. Jer sad smo u drugim uvjetima. Ona je vrijedilo za prosperitet kada bi bilo mudro da se nismo zaduživali, da nismo trošili. A sad smo u krizi. Sad nas jedino potrošnja može izvući. I treća izjava antologijska je Linićeva. To su tri antologijska bisera koje bi, kamo sreće da ih ljudi pamte. Shvatili bi s kim imaju posla. Izjava je da mi moramo ojačati investicije i ulaganja. Moramo ojačati investicije i ulaganja kako bi građani koji su se u strahu od potrošnje, kako bi se ohrabrili, pa će onda oni više trošiti. Obrnuto je. Nitko lud neće ulagati ako nije siguran da će neko to i kupiti što će on proizvoditi. Dakle, prvo trebaš potaknuti potrošnju mjerama državnih stimulansa. Država mora postati kupac roba, naručiti čizme za policajce, naručiti medicinsku opremu za bolnice, od domaćih proizvođača. Država mora postati veliki kupac. Kad ona postane kupac, ljudi imaju posla, ljudi imaju tada plaća i primanja i tada oni ponovno kupuju. I tada ću ja kao neko ko proizvodi cipele ili tabure, na primjer, u industriji namještaja, tada ću ja procijeniti i istražiti tržište, vidi da ljudi traže tabure. Tad ću ja investirati u proizvodnju tabureja. I to ne razumije ministar financija. On ne razumije da je uzročno-posljedična veza obrnuta, pogotovo u vremenu krize. Nema investicije koja nije istražila tržište prethodno. Da vidi je li ima prođu ta nova roba koju će oni proizvoditi. Nije to tako velika mudrost. Jednostavne su to stvari. Ali ono što je najtragičnije, da te jednostavne stvari u indoktriniranim umovima nisu jasne. A ti umovi odlučuju o našim sudbinama. To je najveći problem. I ti umovi razvijaju, pokazuju mišiće Europskoj uniji na besmislenim pitanjima. Lex Perković. Ako gdje treba pokazati mišiće Europskoj uniji, onda je to na ovim ekonomskim pitanjima. Treba izgraditi vlastitu politiku kao što to rade Mađari i kao što to napravio Island. Mađarska ni propala. Mađarska ni propala, ali Hrvatska bi mogla. A Mađarska provodi svoju politiku i ima stopu rasta od 2,6%. I otkačila je evropske dogme i evropsku ortodoksiju. I radi po svome. I riješila je sve. I deficit, i dug, i tako dalje. I zna što je radi, ima genija, u ekonomskog genija u vladi, koji tamo sjedi kraj Orbana. A mi nemamo. Ne samo da nemamo genija, već imamo neznalice. Ja bi s time završio. Ako nešto nisam bio jasan ili imate dodatnih pitanja, pitajte.
Evo sam pitao, djelomić ste odgovorili, ali sve jedno, smatrate li da barem država radi u dobroj vjeri, pa je to nesposobna, ili možda mislite da pogoduje nekim interesnim skupinama?
A gledajte, znate što ću vam na to pitanje odgovoriti? Ja bih htio vjerovati u ovo prvo. Ja sam, svako sudi po sebi, ja sam dobronamjeran čovjek. I vjerujem da su svi ljudi dobronamjerni, ali to nažalost slučaj Sanader, pa ovo jučer sa Mesićem, ne mogu vjerovati. Pa ja ne znam više da li smijem biti dobronamjeran, da dobronamjernost naivnost. Evo, nekako bi se usudio bi se reći da ne isključujem ovu drugu mogućnost. Znate, ima jedna vrsta korupcije koja nije vidljiva, koja nije korupcija i teško je podvodiva krivično gonjenje. A ona je masovno raširena u politici. Znate koja je to vrsta korupcije? Ja danas jako dobro surađujem s ljudima iz MMF-a, jako dobro surađujem s ljudima iz Europske banke, jako dobro surađujem s ovima, ali ja kad završim ovu funkciju, sigurno ću od njih imati ponudu za ovo, za ono, radit ću, bit ću savjetnik, dobit ću neku sinekuru i neću ništa raditi do kraja mirovine. Ta vrsta korupcije je najpodzemnija i najopasnija. Ona je visoko prisutna i o njoj se jako puno danas u svijetu govori. To bi moglo biti u pozadini svega. Da, servilnost koja kasnije očekuje za uzvrat, jer se šalju te poruke. Ti ljudi koji su bili u politici na visokim mjestima dobivaju te funkcije. Oni se nalaze po raznim mjestima. I onda ovi drugi to znaju, da, to me čeka. Samo ako budem dovoljno kooperativan. A ako budem principijalan, onda ću se s njima zameriti, ovi u državi, u zemlji me i ovako svi napadaju i onda, onda ne, mi se to za moju individualnu sudbinu ne isplati. Dobro. Ako nema, hvala vam puno na pozornosti.